Kolaboratzaile berri bat esan behar nuen, miren, baina...
Baina bueno, berria ez da. Hori da, berria ez da. Berreskuratu dugu, bagizu, duela ja hilabetetxo batzuk egon zen azkeneko aldiz gurekin, eta gaur berriz, ba, lortu dugu etortzea berriz ere. Hori da. Itxaso bake dano.
Sexologoa, arratsaldeon, zer moduz?
Ai, arratsaldeon denoi.
Ongi etorri itxasoren txokora.
Ala da, ala da. Ala da, bai.
Eta hori esan behar diego, ba, gure entzulei ez da, ba, berreskuratuko dugu gula, Irrintzi Plaza, saio honetan itxasoren txokoa, eta hor joan den urteko denboraldian, irratialdian, hor ba, kolaborazio interesgarri batzuk egin genituen zurekin, eta bueno, aurten irratialdi honetan segitzeko prest, beraz gurekin.
Bai, egia da, ba, lanpetuta ibili naizela, gero kontatuko izuet, zertan ibili naizen, eta tarduan, ba, irratia pixkatutzi dut aparte, baino gogoz, bueltatzeko, eta gainera, bueno, proposamen berri batekin dator, ordu muna, berze iruditzen zaizuen.
Primeran, hilabetean behin hemen gurekin izanen zara, Irrintzi Plazan, eta gainera gure entzulek ere aukera izanen dute.
Izanen dute, ba, hoxe, beraien galderak edo iruzkinak edo pixkat helarazteko gurera, eta, bueno, saiatuko gara, eta lortuko dugu ere zalantza guzti horiek ere bai argitza, eta, ba, hoxe dugu itxasoren txokoa, azkenean, ba, zalantza guzti horiek argitzeko, bai. Gure entzulek ere bai.
Eta horretarako baliatuko gara, gure betiko WhatsApp zenbakiaz, beraz, nahi balin bat zuzenean bidali mezua edo nahi duzunean bidali mezua aizue, pues, esan itxasori urrengo atalean hitz egiteko ez dakiz zertaz edo galdera zehatz bat edo zuzenean ari garela zuek parte hartu nahi balin bat duzue, WhatsAppa beti irekia, hau zenbakia
608-9-8-9-9-6.
Saio interaktiboa eginen dugu,
bai. Bai, eta berrian niretzat ere, beraz ere, pozik, bai. Kezka hoiek, zalantza hoiek, beldurrak, edo igual ere gai konkretuak, ez? Ba, nahi dugu oniburuz hitz egitea, ba, ni prest.
Primeran. Eta hemen, bueno, ba, zuko batuzu webgune bat, hori informazio asko, ikus dezakegu, itxaso bako edan oren ba, gune honetan, konsulta propioa duzu, eta baina gauza pila egiten duzu. Asteko, zer da sexologo baten zerregina?
Bueno, batez ere gaur egun, ez, sexologoek hezkuntzan ibiltzen gara, sexuen hezkuntzan deitzen zaiona, eta baita ere aholkularitza sexologikoa egiten dugu. Nere kasuan hitzaldiak ere ematen ditut, eta baita profesionalekin edo familiekin egiten dut lan. Institutuetan da nere lanaldiaren, ez, tarterik handiena, baina baita ere olako hitzaldiak eta horretaz gain ere, ba, duela gutxi martxan jarri dut konsulta bat, Iruñerrian, Barainanenan zuzen ere, eta ba, hor ere, ba, bikoteak edo bueno, dituzten galderak, kezkak eta pixka bat horri biltzen gara. Solasean, hausnartzen. Bai. Ere, bai, dibertitzen ere, bueno, bai.
Aha. Bueno, eta bakigu sexua dela, ba, pixka tabu, oaindikan ere, eta lotxan maten digula, honetaz hitz egitea, ezakite, horrela somatzen duzu jendea zure konsultan.
Ez nuk esango.
Ez?
Igual tabu da, ez? Gaur egun gai hau tabu, bai, da, baina egia da, profesional batekin, ez, muga hori ere apurtzen dela, ez? Eta baita ere gertatzen zaitau, familiekin edo institutoetan gela batean sartzen naizenean, eta ja, sexologoan naiz, ez? Itxasobakean naiz, eta sexologoan naiz, bueno, hor ja, ez? Begi guztiak jazten dira hor dardarka, eta egia da, tabu ez dela izaten. Egia da, familian, etxean, lagun artean, bueno, hor oraindik nik uste badugula lana egiteko.
Agian errazago izanen da, zurekin hitz egitea, profesional bezala, zakite, etxeko batekin baino, ez da?
Bai, eta normalean, bazkenean gure, ez, intimitatearen parte bat da, orduan horrek ere, bueno, bazaia da, gure seme alabekin hitz egitea, gure bikotearekin igual, ez, baino lagunekin oraindik gaur egun, kuadrian oraindik, bueno, pixka bat, gaia, bai, tabu da. Beste kuadri batzuetan ez, eh? Baino oraindik, bueno, kostatzen zaigu, ez, pixkat gure...
Eta horre ere bai, generoaren kontuak izanen du zer ikusia, ez dakit nori kostatzen zaio gehiago gai hauetaz hitz egitea, ez dakit gizonezkoei edo emakumezkoei, edo modu desberdin batean, edo gai desberdinak diren.
Bai, modu desberdinetan, ez? Igual oso gauza intimoak direnean, ba, igual nesken artean, igual, bueno, errazago egiten zaigu hitz egitea, baina mutilek ere kontatzen dituzte haien esperientziak eta aventurak, eh? Orduan, bai, ez zakit.
Bai. Dena dene, zuk gero informazio guztia sekretuan gordeko duzu, medikoak eta paisak bezala izanen duzu, ez? Sekretu hori.
Bai, noski, bai. Konfidentziala da dena. Bai egia da, konsulta matez ere noski konfidentziala dela, baina bai institutoetan ibiltzen naiz, eta orduan ikasleekin egoten naizen saioetan, gero, instituto batzuetan o eskola batzuetan aukera dugu ere gurasoekin ere tailerra egiteko. Orduan hor bai, bitartekari lana egiten dudala. Hau da, zuen seme alaben gelan, hau eta hau aipatu dute, ba, pornoa dela, edo dituzten kezkak, beldurrak, lehen hilerokoak, lehenengo eiakulazioak, bueno, hori biltzen gara, eta orduan hor bai, hor konfidentziala ez da guztiz, bueno, zubilan egiten dut horrez.
Ez da garrantzitsua gainera zubilan hori ez, eta gainera garaiotan, ba, igual inoiz baino garrantzitsuagoa da gazteekin hitz egitea, ba, sexuaz eta sexu ezik eta hori jaso alizatea, ez?
Bai, gero eta nik uste ez, gaur egun, ba, bai, familiek, eskolek, ez nola baitere kontzientzia hori dute, eta gero eta gehiago hitz egiten da, eta sexu eziketaz arduratzen dira, bueno, bai, instituzio asko, baina oraindik badago lan egiteko. Eta ni pozik, zehola lana izango dut, hori egitea
garen dago.
Bai.
Baina oso beharrezkoa da. Eta bai. Biztan da, ez da, bai. Gertatzen diren gauzak eta nola ekidin edo nola bilatu soluzio bideak pentsatzen hasten garenean, beti jotzen dugu toki berera, ez da, bai. Hezkuntza behar da eta jendeak jakin dezan eta ikus dezan zer den errealitatea eta...
Bai, eta bat, ez ere ez gizaki sexuatua gara denak, orduan ezin gara ez izan, orduan denon gai bat da, ez? Momentu batean edo bestean, ba bai. Hau da, zerbait transbensala da, orduan, bueno,
bai.
Naiz eta semalabirik ez izan, baina igual gure bikotearekin arazoak ditugu, edo ez, edo, esan nahi dut, ez? Ez dela isolatua gelditzen den gai bat, ez? Azkenean, bueno, eskuartean dugun gai bat da, bai.
Bai. Eta, bueno, nerabekin, eta orain, bueno, pornoa da, gehien kezkatzen gaituena, ez da? Zakite toki askotan ikusten dugun gaia, eta kaso askotan arazo dela ere ikus dezakegu, ez da? Zuk ere ala somatzen duzu, ala ikusten duzu?
Bai, bueno, hor, realitate ezberdinak daude, ez? Egia da, gurasoen kezka handia da, ez? Haien seme alabak pornoa ikustea, egia da, ehuneko altu batean, mutilek edo gizonek, ez? Kontsumitzen dutela porno gehiago, neske gutxiago kontsumitzen dutela esango nuke, baina, bai egia da, kezka handia dela batez ere familietan, ez? Ikastetxeetan oraindik ere, bueno, baute kezka, baina batzuetan gertatzen da pornoarekin ez eskolan, ez etxean ez dutela lantzen. Orduan, sos dei egiten dute seksologo baten gana, eta ahora jotzen dugu, ez? Eta pozik, baina ja igual gaia dagoenean, ja pixka bat zabalduta, edo, bueno, arazoren bat dagoenean, orduan, bueno, nire ustez ez, hezkuntza, sexuen hezkuntza, nik uste, ba, hasiera-hasieratik, hasi behar dela, txikiak direnetik, bai eskoletan, bai familietan, bai komunikabidetan, orduan, ba, oso pozik hemen nire egoteagatik, bai.
Ba, hausia izanen da, txoko hoietako bat, ba, gauz guzti hauetaz hitz egiteko, eta ikusten duanez, hemen ere bai, bizipen tailerrak ere bai egiten dituzu, zer dira bizipen tailerrak, hemen ikusten ditut gai batzuk nahiko interesgarriak.
bai, egia da, bueno, nire proiektuak itxaso bakean opuntu eusenik ikus daitezke ez, zerbitzu eskaintzen ditudan eta egia da, formakuntza zerbait praktikoa dela, ez direla bizipen tailer hauek. Egia da, orain arte aipatu dudan guztia ematen dudala, ez? Hezkuntza formalean, normalean eta bizipen tailerrak dira ba gaztelekuetan egin daitezkenak edo guraso elkarteek antolatuta, zea gaztetxeetan edo besterik gabe kuadrilla batek, ez? Ba, nahi duelako bueno, zerbait landu, eta baita ere nik eskaitzen ditudanak, baina egia da, ba, nahiko landu dala, eta orduan, bueno, ez diedala oraindik energia asko sartu ez, baina hor, ba, ligatzeko estrategiei buruzko tailerrak antolatu daitezke, emakumen sexualitatez berdinak, ikuspegi eta ikuspuntu ezberdinetatik ikusteko, eta baita ere, ba, bueno, hilekoari buruz ere tailer bat antolatzen dut, eta hor, bueno, hilekoaren faseak eta aztertzen dira, eta gero topaketa tailerra, eta hor, bai emakumeak gai gizonak, bai dena delakoa, ba, bueno, topatzeko tailer bat izaten da, besterik gabe, ba, elkartzeko, hausnartzeko, eta, bueno, elkar ezagutzeko beste modu bat, ez? Ze ematen du, oraindik ere, ba, ligatzeko espazioa tabernak direla, eta bueno, ba, badaude beste
aukera batzuk. Oraindik hor gaude, ez? Bueno, sare sozialek eta internetek aldatu du pixka bate panorama aldo horretatik ere bai, ez?
Bai, baina... Jendeak ligatzen du.
Bai, eta agia da, baina azkenengo ikusi zen, ez? Pandemia ondoren, bai aplikazio hauek, bai Tinder, Grindr eta horrelakoak, gora kadanabarmen bat eman zutela, eta bezero gehiago izan zituztela, baina azkenengo asteetan, gainera atzuen zunuen teleberrian, aplikazio horiek ja bezero gutxiago dituztela, eta...
Bai. Behera jo du berriz ere.
Itzuli gara eta berrietara.
Bai, igual egia da, ez gaztetxoek igual Instagramen bitartez edo ligatzen dutela, baina gaur egun ja ziten, ez, itzorduen aplikazio horiek ja bezeroak izango dituzten oski, baina, bueno, eguneko ezakitzen bat, baina bai, jitsi egin dira. Bai.
Eta aplikazio horiek batzutan erabiltzen dira gero, tabernan gelditzeko. Eta tabernan egosten da dena, ez?
Oixe, oierra barno ez, gainera, estrategiak ez dakit unitzaldatzen diren sarean edo sariotik kanpo edo azkenean hankasartzen duenak, hankasartzen du berdin sare sozialetan eta tabernetan.
Ligatzeko estrategiak, ni intrigantea iruditzen zait kontua. Zer egin behar da ligatzeko? Adibidez.
Galdera ona.
Itzigiren dugu banan-banan, kapitulo desberdinetan gai hauen inguruan, baina hola, aurrerapen gisa.
Bai,
zer egin behar da?
Lehenengo galdera da, zuk nola egingo zenuke, ez?
Nin gaizki, seguro.
Bai, ematen du, ez, badugula zea manual bat, ez, ligatzeko estrategiak hauek eta hauek dira, ez, errezeta magiko bat bezala, ba, ez, sentitzen dut, eta intortu behar dizuet, errezeta magikorik ez dagoela, ez, baina hor bai, tailer hauetan, ba, osnartzen dugu nola izan daiteke nere ligatzeko modua, eta seguraski errepika ezina izango dena, pertsona bakoitza desberdina garelako, eta modu desberdinak ditugulako, ez, bai, bizitzeko, elkarbanatzeko, ligatzeko ere, ez, orduan, bueno, tailer horiek ere bai interesgarriak dira.
Bueno, bai, zerbait praktikoa hau esan ditza jo ze horrela, oso polita gelditzen da, baina gero mendikan atera eta zerbait
ba ez dakit nola esan, baina bilatu beharko zenuke gustatzen duzu, gustatzen zaizun hori, ez? Eta horren bila joan. Bai nor bere buruarekin edo beste pertsonarekin, ez? Hau da, zer gustatzen zain niri? Ba, usnartza zer gustatzen zaidan, ez? Eguzkiak azalan jotzea edo horrelako masajeak egitea eta gero, ba hori errepikatzea eta behin da berriz funtzionatzen duena biderbi egin behar dugu eta funtzionatzen ez duena, ba, gutxiago egin.
Hoixe, hau zauetan igual errezagoa jakitea zer ez egin.
Zer ez egin behar itxaso?
Aia, ma oso galdutak ikusten zaituztet, eh? Zuek ere WhatsAppera idatzi beharko duzu galdera hauek aurrengo saioetan erantzuteko, ez?
Anonimoki idatzeko WhatsAppi.
Bai, ba, bueno, hor zer ez den egin behar, ba, zuk ez bauzu zerbait egin nahi, ba, hori ez egitea, ez? Hau da, norberak errespetatzea, bere buruarekin zintzua izatea, eta ez, demagun, jo, ni normalean, ba, zakit, ez naiz modu konkretu batean jazten, ez? Ez ditut takoiak erabiltzen, ba, ligatzeko ez ditut takoiak erabiliko, esan nahi dut. Adibide konkretu bat da, ez? Edo nik ez ditut alkandorak eramate. Ba, gaur larumata delako eta nahi dudalako ligatu alkandora bat jarriko dut, pues ez du zentzurik, ez?
Ez mozorratu.
Hori da, ez gara mozorratu behar, eta ez dakit nola esan, ba, bai, zintzoak izan behar dugu gure.
Natural, zintzoak, eta erakutsi, ba, garen bezala, ez?
Ala da. Eta suerte pixka bat baldin baduzu, bagian ligatzen duzu, horrei ez.
Hori da, eta bestela, pues ez.
Eta batez ere ausartzea, ez da, nik uste gakoa, ez? Batzuetan, ai, ez diot ez ere esango, eta, bueno, saiakerak ez badaude, ba, ez dira ere, bai. Ez? Lorpenak lortuko edo. Bai.
Eta prozesu bat da, ze... Gerta daiteke, ez? Begira ze pertsona interesgarri, ba, hurbilduko naiz, da. Baina gero, agian, hori ez da zuk espero zenun bezalakoa. Orduan, bueno, agur! Eta esaldin magikoa, ez? Bueno, egoren gara, Egoren gara. Esaten dizutenean bada, agur! Ez? Esaldin bezalakoa.
Bai, eta batez ere, nik ikaslei ere kontatzen dieta askotan, ez? Begira, nik kalabaza asko jaso ditut. Baina saiakera asko egin ditu dalako ere. Eta noski, baiezko ere asko jaso ditut, ez? Orduan hor dago, ez? Oreka hori bilatu behar, eta eserita gelditzen baldin bagara, edo barraren atzean, ematen dut dena tabernetan gertatzen direla, ez? Baina esan dut, bueno, adibide bat izateagatik, ez? Edo edo emateagatik. Ez bagara mugitzen mugimendua ez datorriko, ez? Orduan gu ere nolabait ere bultza egin behar dugu, ba, bueno, eta erakarpena sentitzen baldin badugu, ba, ara joan eta zuzen. Desbi hori gabe.
Hori da, ez moztu, ez gelditu, guztien berokiak zaintzen.
Hoixe.
Ez atera zaitez bai. Ez zuere bai eta
bai, edo norbait ikusten baldin badzu kalean gustoko zuna, ba, ba, segi. Osa, zan nahi dut.
Baletu
jozu, bere telefono eman, ezakit, ez? Osa, eskeni zure borua.
Pelikuletan bezala.
Hoi da.
Zein da zure, Toni nire telefono zenbakia.
Bai, zergatik ez, ez?
Hoi xe, alare pelikuletan saldu diguten haunitzetan, igual ez da sobera ez, kasurikin behar badazpada, eh?
Baina, ben Euskal Herrian ez dugu horrela ligatzen normalean.
Hoi ez alda mito bat. Euskal Herrian ez dala ligatzen.
Ez, baina diot horrela ligatzen.
Horrela, horrela.
Atera kalera, zure gustoko norbait ikusi da, Tori nire telefono zenbakia, zakit.
Estrategia zaila da hori, bai.
Ez, bakoitzak izango du bere estrategia propioa, ez? Baina egia da Euskal Herrian lagunen lagunekin ligatzen dugula normalean, eta ez? Hau da, guztiz ezaguna ez, baina tarteko zerbait denean, ez? Orduan, bueno, horri biltzen gara, bai. Azkenean jolas badan ere ustez, ez? Orduan batzuetan galdu besteetan irabazi, baina, bueno, saiakera nik egingo nuke behintzat, eta euskalo.
Bueno,
zeagian ez duzu berriro kointziditzen pertsona horrekin, orduan nola baitere, ba, jota, gero penaz gelditzea ere, pues ezakit.
Eta saiakera divertigarria da, azken finean.
Bai, naiz eta batzuetan kalabaza jan, edo ez zetza jaso, baina bueno.
Hori da.
Hori da, kudeatu erra, ez?
Hori da, kalabazak edo espero etzenuen usta.
Hori,
zuri,
Dena den, ez esaten baldin badigu, edo nik momentu honetan ez, ez esaten baldin badut, agian zerbait hobea datorrelako da. Orduan, bueno, esperantza horrekin ere...
Oixe, beti ematen zaio buelta bat.
Argi dagoena da, laranja erdiarena, eta hori ez dela existitzen,
Ez, hori mito bat da, eta ez gaur egungo, bai hezkuntza sexualan, bai seksologia zientzia bera ere... Bai, ez dakit, ezetz eta gurutze gorri bati jartzen diogu mito horri, ez? Osoak gara eta egia da norbait topatu ezakegula, ba bueno, ez dakit, ez? Osatzea ez da hitza, baizik eta bueno, gehitzea, ez? Eta nolabait ere, ba bueno, nere bizitza agian divertigarriagoa edo batzuetan arinagoa, ez? Ba, etxeko lanetan ez gara sartuko, baina esan nahi du batzuetan igual errezagoa da, ez? Bikotean bizitza eta beste kasu batzuetan zailagoa, ez? Orduan, bueno, hor ere, ba bai, ausnartzeko zerbait dago, bai.
Bai, amodio romantikoa, zu gabe ez naiz ezer, eta olakoak eta entzuten ditugu, baina hoiek astakeriak dira.
Bai, eta gaur egun, ez, ikasleekin, hain zuzen ere, gauza hoiek ere lantzen dira, ez. Zer dena maitasune romantiko hau, ze nola eragiten digu gure egunerokoan, ez, orduan, bueno, horri biltzen gara, bai. Eta gaur egungo gaztek esango nuke nahiko barneratuta dutela hau, ez, eta bai, nahiko independienteak ikusten ditu nik behintzat, Euskal Herrian ibiltzen naiz, gaur goizan adibidez Gasteizen egon naiz ikastetxe batean, eta ez, itxaso hori ja ez da gertatzen, ez, edo, bueno, bai, behintzat, pentsamendu horiek badaudela, ez, uste dute, baina haiek nik uste beste modu batez bizitzen dituztela, edo beste bizipen batzuk dituztela, bai. Orduan, etorkizuna badagoela, bai.
Bai,
nik gaztetan beti sinitzi dut, eta bai, ala uste dut behintzat, bai. Bai.
Primeran, ba, holako gaiak jorratuko ditugu, atal honetan.
Bai.
Eta gehiago.
Zer da torkizu bola burura, edo zer daukazu apuntatuta zure kuaderno fantastiko honetan. Zer da hitz eginen dugu gure entzulei?
Bai, ba, batez ere ez, ba, bueno, seksualitatea anitza dela, ez, pertsona garen bezala, erotikari buruz, hitz egingo dugu, seksuari buruz, seksualitatea zegia da, hainbat hitz daudela, ez, eta batzuetan ez dakigu zertaz ari garen, seksuaz hitz egiten ari garenean, ez, orduan, bueno, nik saioak prestatuko ditut, noski, baino batzuetan ez, eta lan egingo dut ere, ba, entzunleek bidaltzen dituzten gauzekin, eta emozioi buruz, bueno, ez dakit, ez, seksu eskuntzako helburuak zeintzuk diren, bueno, denetarik pixka bat, ez? Igual zerbait teorikoagoa bai batzuetan, baina beste zerbait praktikoagoa, eta batez ere gaur egun, ez? Nola dagoen, ba, seksuen hezkuntza, eta zer gertatzen da bidez kontsulta batean ere, ez? noiz joan behar dudan sexologo batengana, noiz ez, bueno, horrelakoak, ez? Ze, bai, bueno, oraindik sexologoen ogibidea nahiko berria da, ez profesional bezala nahiko berria da, gaur egun adibidez karrerarik ez dago, bai master bat dela, ez? Orduan, bueno, ba pixka bat nolabait ere gure ogibidea zabaltzea eta ezagutzea izango litzateken ere helburua. Eta bide batez, ba, norbaitentzat lagungarria baldin badira ba, erantzun hauek, edo dituzten galderak, ba, edo korapiloak askatzen baldin baditugu, ba, ba primeran. Bai.
Hori da. Hori oso interesgarria da, ze hori ba, ezakinongo mina dugunean, gutxi gora bera badakigu norengana jo, ez?
Bai.
Ze profesionalengana jo, baina, jaro, seksologoaren gana noiz joan.
Hori da.
Zergatik, zertarako, ba, gogo eta interesgarria.
Eta aldi berean da lor bat arrastzabala, ez? Zer nahi dut gure bizitzako bai. Ba, zati handi batean presente dagoena.
Bai, egunero.
Zeharkatzen gaituena.
Hori da, bai. Transversala.
Bai, ala da, ala da, ala da.
Hori xe, primeran.
Bai.
Aitzuz, ba, zinen ongi, gogoratuko dugu beraz, hemen, itxasoren txokoa, zabalduko dugula hilabetero, hilabetero, Irrintzi Plazan, itxaso bakedan orekin, eta gure entzuleok, hau da, zuek, aukera izanen duzuela, noski, parte hartzeko saionetan ere bai. Bai zuzenean, edo aldez aurretik mezuak bidalita, WhatsAppez, ba, proposatuz, gaiak, edo galderak eginez, edo nahi duzuen bezala.
Ja, gaurtik aurrera bidali ditzakete beraien galdera.
Itxasoren txat, edo itxasoren txokorako galdera, edo gaia nahi zuena. Hau xe da, zenbakia.
608-981-996.
Primeran, ba, itxaso bakedano, benetan eskerrik asko, oso pozik gaude.
Bai.
Eta, eta nik uste dut oso interesgarria izanen dela beti bezala, bazure ekarpena gure Irrintzi Plaza saionetan.
Bai, ala espero dut,
beraz. Urtarrilean urrengoa.
Hori da, eskerrik asko.
Eskerrik asko itxaso.
Mozaldi bat, aio.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Balduzu etxan erabiltzen ez duzun laguntza produkturik, ohe artikulatuak, garabiak, gurpildun aulkiak, Kozenfen eta Aspazen produktu hauek biltzen ditugu garbitu eta konpondu ostean behar dituzten pertsonen eskura uzteko mailegu zerbitzu batekin. Sartu productosdeapoyonavarra.esen edo deitu 607-513-993-ra eta egin zure doaitza. Zure etxean jasoko ditugu. Lagundu gizartea eta ingurumena hobetzen keinu txiki honekin. Innova Sozial eta Nafarroako Gobernuak koordinatutako eta diruz lagundutako ekimena.
Zunon, handa, ekimenari esker, Durangoko azoka Iruñerrira dator. Abenduaren 20an Joseba Sarrionandiarekin duzue itzordua, arratsaldeko 7etan, Laban, zatozte, etzaizue damutuko eta Zunon, Durangoko azoka han.
Itxasoa, ikuskizun bikaina, Donostiako akuariuma. 5.000 arrain baino gehiago, 360 graduko tunelak ozeanario handia zeharkatzen dutenak, 11 akuario tropikal berri,